juma mavizalari,
ayollar huquqi va ularga ehtirom.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hijriy 1430-yilning 9-chi Rabiul Avval kunidagi juma mavizamizning mavzusi islomda ayollar huquqi borasida bo'ladi inshaalloh. Aslida bu atamani, ya'ni islomda umuman ayollar huquqi degan atamani dunyo tamadduni madaniyatiga, adabiyotiga qo'shgan ham bizning dinimiz bo'ladi azizlar. Chunki dini islom zuhur bo'lguncha dunyoda ayol kishining huquqi degan narsa bo'lmagan. Ayol kishi inson sifatida ko'rilmagan. Narsa sifatida ham ko'rilmagan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning bir eslatmalari bor. U zot jahiliyat vaqtini eslab shunday deganlarki, Alloh taolo nomiga qasamki, Alloh taolo xotinlar haqida oyati karimalar nozil qilgunga qadar biz ularni biron bir narsa deb hisoblamasdik. Alloh taolo Qur'oni Karimda ayollarning huquqlari haqida ma'lum oyati karimalarni nozil qilgunga qadar biz ularni biron narsa deb hisoblamasdik, deyaptilar. Haqiqatda shunday bo'lgan. Buni dunyo xalqlarining tarixidan hammamiz yaxshi bilamiz. Arablar orasida jahiliyat davrida ayollarga meros berilmagan, qiz bolalarning tiriklay ko'mish odatiy hol bo'lgan, eri o'lgan ayolni meros sifatida erning qarindoshlariga berishgan. U qarindoshlar xohlasa olgan ayolni, xohlasa birovga berib, mahrini o'zlariga o'zlashtirib olishgan. Ayollar hayzlik vaqtida ularni jirkanch deb uzoqlashtirilgan. Alohida bir xonaga qamab qo'yishar ekan islomdan avval. Bir dasturxonda o'tirish u yerda tursin. Ular hayzlik vaqtlarida erlari bir uyda turishmas ekan. Bular hozir jirkanch holatda, shuning uchun alohida qamab qo'yish holatlari oddiy hol bo'lgan. Boshqa qavmlarda eri o'lgan ayolni eriga qo'shib kuydirishgan, eriga qo'shib ko'mishgan va hokazo. Ayol narsa yoki inson sifatida ko'rilish yo'lda tursin, shunchalik o'sha vaqtda jaholatni, yomon illatlarning qurboniga aylangan. Din-i islom zuhur bo'lib, birinchilardan ayol kishini ham oddiy bir inson sifatida huquqlarini tiklab, ko'tarib ko'rsatdi. Bunga mashhur Hazrat Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning yana bir eslatmalarini doimo keltirib o'tganmiz. Yana hozir ijozatlaringiz bilan o'sha mashhur mudhish qissani eslashlik bilan mavzuni yoritishlikka harakat qilamiz. Jahiliyat vaqtida arablarda qiz bola tug'ilsa xursandchilik emas, motam bo'lardi. Bu katta bo'lganda birovga asir bo'ladi, boshqa bo'ladi, or nomus, yana kambag'alchilik va hokazo. O'g'il bo'lsa xizmatchi bo'lardi, yordamchi bo'lardi. Qiz bola nima bo'ladi deb uni ko'mib tashlashardi. Hatto shunchalik ashaddiy jinoyatlarga bordiki, ko'mishga o'ra qazishga eringanlari bolalarni, qizlarni en tug'ilgan bir parcha et big'illab yotgan bolani borib suv qurib qolgan quduqlarga, ochiq chuqurlarga tashlab kelarkan. Din bo'lmasa azizlar, insoniyat mana shunday ahvolga tushib qoladi. O'zining bolasini ko'mishgacha boradi inson. Demak, insonda hayvonotdan farq turadigan eng katta narsa bu Allohdan unga yetgan din bo'ladi. Alhamdulillah, dini islom zuhur bo'lib bunday bugun biz tasavvurimizga ham sig'dira olmayotgan jinoyatlar, qabohatlar yo'qolib ketdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu hali Hazrat Umar bo'lmagan vaqtlari, jahiliyatning oddiy bir vakili bo'lgan vaqtlarida qizlik bo'ladilar. Lekin odatga ko'ra ko'mishga jur'atlari yetmaydi. Qiz bola ulg'aya boradi. 2 yoshlar chamasida tili chiqib, oyog'i chiqib, xuddi Umarga o'xshab jingalak sochli, ko'zlari katta-katta bo'lgan vaqtda bir kuni bir joyda ziyofat bo'ladi. Ziyofatda mayxo'rlik, sherxonlik avjiga chiqadi. Shoirlar qizlarini tiriklay ko'mganlarni or-nomuslik deb ko'klarga ko'tarib maqtashadi. Bunga jur'at qilmaganlarni esa yerga urishadi, sher aytib. Umar u ziyofatdan ko'zlari qonga to'lib, mas holatda qaytib keladi. Xotinning qo'ldagi qizchani yulqib olib, yetaklab sahro tomon kechasi yo'l oladi. Mana shu manzarani ko'z oldingizga keltirib ko'ringan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu uzun bo'yli odam bo'lganlar. Qomatlik, chayir, baquvvat kishi bo'lganlar. Baquvvat uzun bo'yli odamning qadami ham baquvvat katta-katta bo'ladi. Ana shunday baquvvat odam 2 yoshli qizchani pildiratib, yetaklab kechasi sahroga chiqishligini ko'z oldingizga keltiring. Borib bir qo'l bilan qizchasini ushlab, bir qo'l bilan chuqur kovlardi Umar. Qizcha esa otasining ustiga sachragan tuproq parchalarini tozalab o'ynab o'tirar edi. Umar bir qo'l bilan qizni chuqurga bosib turdi. Chiqishga intilmasin, yig'lamasin deb. Qiz esa otasining ishiga tushunmayapti. Dunyoga kelib ko'rgan yagona uning uchun eng yaqin erkak otasining ishiga tushunmay ko'zlari katta-katta ochiladiki, Umarning ko'zi vaqti ochilmaydi. Ikkinchi qo'l bilan tuproq tashlaydi. Tuproq tortiladi. Orqasiga qaytayotgan Umarning quloqlariga yer ostidan uzoqdan eshitilganday qizining chinqiragan ovozi eshitiladi. Lekin Umarning qalbiga rahim kirmaydi, chunki u qalbda hali iymon yo'q edi. Bu ish bo'lib o'tdi. Islom keldi, maqoblahu o'zidan oldingi hamma gunohlarni kechirdi. Jumladan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning ham islomlari go'zal bo'ldi. Bu kishi islomdagi martabalari bilan hammamizga mashhur. Hamma gunohlari kechirildi. Jumladan qizlarini ko'nganlari ham kechirildi. Lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlarini xuddi mana shu ishlar uchun kechira olmas edilar. Takvir surasidagi va izal mauudatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat oyatlari o'qilganda Umar behush bo'lib yig'lab yiqilar edilar. Otda bo'lsa ham, o'tirgan bo'lsalar ham yig'lab behush bo'lib qolar edilar. Oyatning ma'nosi tiriklay ko'milgan qizlardan Alloh taolo so'rar ekan qiyomat kuni, nima ayblaring bor edi sizlarning ko'mildilaring deb. Ajib, bechora mazlumni Alloh taolo so'roqqa tutyapti. Nima uchun ko'milding? Mazlumni so'rog'i shuncha bo'lsa, uni ko'mgan zolimning so'rog'i nima bo'ladi? Mazlumning so'roqqa tutilishligi o'sha vaqtda bu ishning yomonligini tahqirlash uchun. Mana shu ma'noda. Qorilar kelinglar Umarning olti bu oyatlarni o'qimaylik, u kishini qiynamaylik deyshar ekan. Shunday oddiy bir odatiy hol bo'lgan. Islom zuhur bo'lda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam min barakatil mar'ati tabakkuruha bil banat deb e'lon qildilar. Qiz bolaning ko'p farzandlarning qiz bo'lishligi yoki avvalgi farzandlarning qiz bo'lib tug'ilishligi o'sha ayollarning barakali ekanligidan dalolat tur dedilar. Shundan so'ng sahobalar oilalarida qiz bola tug'ilsa xafa bo'lmaydigan bo'lishdi. Jarayon esa tarbiyaviy uslub esa yana davom etardi. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu modan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki من كان له ثلاث بنات او اخوات kimning 3 ta qizi bo'lsa yoki 3 ta singlisi bo'lsa otasidan qolgan ota o'lib ketdi akaning qo'lida 3 ta qiz qoldi fasabara ala lawa'ihinna wa darra'ihinna wa sarra'ihinna o'sha qizlarning yoki singillarning har xashalariga qiyinchiliklariga mashaqqatlariga sabr qilsa u aka yoki ota adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahunna Alloh taolo u odamni o'sha qizlarga bergan rahmati, mehribonchiligi, mehri uchun jannatga kiritadi dedilar. Faqala rajulun aw thintani ya Rasululloh. Bir kishi, "Ey Allohning rasuli, ikkita qizimiz bo'lsa-chi?" desalar, payg'ambar alayhisalom aw thintan, ikkita qiz bo'lsa ham dedilar. Shunda boyagi odam yana aw wahida ya Rasululloh, bitta qizimiz bo'lsa hammi ya Rasululloh deganlarda payg'ambar alayhisalom aw wahida, bitta qiz bo'lsa ham deb javob berdilar. Ya'ni qiz bolaga ko'rsatilgan shafqat, ularga ko'rsatilgan muhabbat, mehr, rahmat mana shunday mukofot, qaysiki jannatga daxil bo'lishlik bilan nihoyalanishlikning o'zi dinimizning ayollarga ko'rsatgan e'tiborini namoyon qilturadi. Yuqorida Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir eslatmalarini esladik. To Alloh subhanahu va taolo oyatlar nozil qilgunga qadar biz ayollarni biron bir narsa deb hisoblamas edik degan gaplarini. Qaysi oyatlar? Qaysi oyatlar nozil bo'ldiki, sahobalarni ayollar haqida fikrlari butunlay o'zgarib ketdi. Inshaalloh oyatlar bu joyda ko'plab keltirilgan, shulardan ba'zilar bilan tanishib o'tamiz. Jumladan Shura surasining 49-50 oyatlarida shunday marhamat qilinadi. Sa'uzu billah lillahi mulku samawati wal ard يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم. Butun osmonlar yerning molikligi egaligi Allohning huzurida Alloh uchundir. Xohlaganni Alloh taolo yaratadi. Xohlaganga qiz beradi Alloh taolo, xohlaganga o'g'il beradi, xohlaganga aralashtirib beradi, xohlaganni aqim qilib qo'yadi. Aqim deb arablar yomg'iri yo'q bulutlarga aytishadi. Shundan befarzand ayollarga yoki befarzand erkaklarga aqim ishlatilib ketgan. Xohlaganni ya'ni tug'mas qilib qo'yadi. Albatta Alloh subhanahu va taolo hamma narsani biladi. Kimga bola berganda nima bo'lishini ham biladi, kimni befarzand o'tkazib uning ahvoli nima bo'lishigacha biladi va Alloh taolo hamma narsaga qodir zot. Farzand berishga ham qodir, olishga ham qodir, umuman bermay qo'yishlikka ham qodir. Yoki farzand bermasdan bermasa ham insonni yaxshi yashattirishga qodir zotdir. E'tibor qiling, ushbu oyat-i karimalarda biz beradi deb tarjima qilgan so'z yahabu va haba fe'lida keltirilyapti. Aslida kundalik arab tili muomalasida beradiga boshqa so'z ishlatsa bo'ladi. O'zi ishlatiladigan yani boshqa so'z. Hiba qilish hech narsani qasd qilmasdan berish degan. Masalan, men choponimni shu birodarimga hech bir narsa, bu kishini mehrini qozonish uchun emas, yo biron bir ish uchun emas, shunday berdim. Hiba qilib berdim. Shu choponni bermasam, bu kishi mendan bu choponni yechib ololmaydilar. Shunga yahabu ishlatiladi, va haba fe'li ishlatiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bermasa farzandni hech kim farzand qila olmaydi. Shuning uchun farzandning bo'lishligi katta ne'mat bo'ladi. Yana Alloh subhanahu va taolo birinchi qiz bolani zikr qilyapti. Xohlaganga qizni beradi deyapti. Keyin xohlaganga o'g'ilni beradi. Qiyomatgacha dastur bo'ladigan ilohiy kalom Qur'onda o'g'il qizlarni aralash zikr qilinganida qiz bolani avval zikr qilinishligi dinimizning ayollar huquqlariga, ularning hurmat e'tiboriga naqadar e'tibor bilan, diqqat bilan, ehtirom bilan qaraganligini ko'rsatadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onda butun boshli katta suralardan birini Suratun Nisa ayollar nom bilan nomlab qo'ydi. Xuddi shunday mujodala, tortishuv surasini payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan tortishgan bir ayolning gapini eshitib nomlab qo'ydi. Xuddi shunday boshqa bir nechta At-Taloq surasi, At-Tahrim surasi, Al-Baqara, Al-Imron suralarida asosiy e'tibor mavzuni ayollarning haq-huquqlariga qaratib bayon qilib qo'ydi. Yoki boshqa oyat karimalardan ham qisqacha tanishib o'tamiz. Astag'ozu billah. Nisa surasida keltiriladi. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Ota-onalar qoldirgan mol-mulkdan erkaklarga nasiba bor. Xuddi shunday ota-onalar qoldirgan mol-mulkdan ayollarga ham nasiba bor. U nasiba oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, Allohning farz qilgan nasibasidir. Bu oyati karimada erkaklar bilan barobar ayollarning ham meros olishligi haqida ketyapti. Shuning uchun dinimiz belgilab bergan inson uchun hayot haqqi, hurriyat haqqi, e'tiqod erkinligi haqqi, fikr va so'z erkinligi haqqi, ta'lim olish haqqi, ilmiy bahs qilish haqqi, ta'lim berish haqqi, mulkchilik haqqi, bir narsaga ega bo'lish haqqi, ishlash va kasb qilish haqqi, mol-mulk daxlsizligi haqqi, ijtimoiy ta'minot haqqi, shaxs daxlsizligi haqqi, xohlagan joyda yashash va boshpana so'rash haqqi, oila qurish va unga tegishlik huquqlar va boshqa barcha huquqlarda ayol kishining haqqi erkak haqqi bilan barobar qilingan. Endi demak bevosita yana haqqi o'tyapmiz. Xo'p, erkak va ayol o'rtasidagi haq yoki ayol va teng huquqlik so'zlarini tushunishga harakat qilaylik. Nima degani bu? Erkak va ayol o'rtasidagi teng huquqlik bir nisbiy narsami yoki uning chegarasi bormi? Ilgari mana Hazrat Umar radhiyallohu anhu eslaganlarday, ayollar narsa sifatida ham ko'rilmagandan ular huquqi poymon qilingan. O'tgan asrimiz, bu asrimiz davomida ayollarni erkaklar bilan teng huquqlik deb huquqlari poymol qilinyapti. O'ylab ko'raylik. Ayol kishini Alloh subhanahu va taolo o'ziga xos ishlarga qobiliyatli qilib yaratdimi? Demak, o'ziga xos ishlarda uning huquqi erkaklikdan baland bo'lish kerak. Erkakka xos ishlarda erkakning huquqi ayolnikidan baland bo'lish kerak. Ikkalasiga barobar umumiy ishlarda esa teng bo'ladi. Dinimiz mana shu narsani bayon qilib bergan. Buni tushunish uchun yana bir oyat kalimani bevosita o'qisak inshaalloh tushunishligimiz, qabul qilishligimiz oson bo'ladi. Astaozu billah. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sodiqina was sodiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم البتة مسلم ومسلمالر مؤمن ومؤمنالر إطاعتلي إركهلر وإطاعتلي أيالر راسكوي إركهلر وراسكوي أيالر سبرلي إركهلر وسبرلي أيالر tavozeli kamtar erkaklar va tavozeli kamtar ayollar, sadaqa qiluvchi erkaklar va sadaqa qiluvchi ayollar, roza tutuvchi erkaklar va roza tutuvchi ayollar, avratlarini haromdan saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi ayollar, Allohni ko'p zikr etuvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr etuvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofotni, ya'ni jannatni tayyorlab qo'ygandir. Turibdi mana oyat karima, mashhur. Lekin biz o'qiyotgan hozir o'qigan ushbu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo o'zi kechirsin, bizning tushunishimiz uchun aytamiz, maydalab tushuntiryapti. Har bir xitobni erkaklar, ayollar deb keltirdi. Nima uchun? Birinchi tushunishimiz bo'lgan ushbu mavzuda huquqlarning ushbu boralarda tengligini bildirish uchun. Nimalarda mana? Kamtarlikda sadaqa qilish, roza tutish, avratlarni haromdan saqlash bo'yicha, Allohni ko'p zikr qilish bo'yicha va hokazo mana shular bo'yicha erkaklar va ayollar huquqi tengligi bizga ma'lum bo'lyapti. Shuning uchun Alloh taolo bitta-bitta erkaklarga qo'shib ayollarni zikr qilib o'tyapti. Demak, ular o'zlariga umumiy bo'lgan ishlarda huquqlari teng bo'ladi, lekin boshqa joylarda esa boshqa o'ziga xos ishlarda, o'ziga xos o'rinlarda huquqlari o'ziga xos tarzda yirik bo'ladi. Mana shuni ajratib olsak inshaalloh kifoya. Xo'p, biz mana alhamdulillah asrlar osha bugungi kun taraqqiyot avj olgan, ayniqsa inson huquqlari kafolatlanib, ularning orasidan ayol huquqlari o'ta o'rniga qo'yilgan bir davr va jamiyatda yashayapmiz. Bizi yurtimizda alhamdulillah boshqa yurtlarga, bizning vatanimizda alhamdulillah boshqa vatanlarga qaraganda ayollarga ko'rsatiladigan munosabat, ularning huquqlarini himoya qilish borasida alhamdulillah boshqalarga ibrat bo'ladigan darajada yaxshi ishlar olib borilmoqda. Bundan hech kim ko'z yuma olmaydi. Alloh xayrini bersin, bu ishni boshlab turganlardan hammasidan rozi bo'lsin. Lekin biz tarixni bekorga o'zimizga hamroh qilmaymiz. Bekorga Alloh subhanahu va taolo Qur'onning mingdan oshiq oyatini tarixga bog'lab keltirmagan. Qisman tanishib o'tdik jahiliyat vaqti insoniyatning nimalarga qodir bo'lishligini. Shulardan bittasi inson hatto o'z farzandini o'ldirishgacha borishligini, agar din bo'lmasa, johillik bo'lsa, iymon e'tiqod bo'lmasa, borishligini qilishligini tushunib eslab o'tdik. Xo'p, bizning bugungi kunimiz, bizning bugungi hayotimiz, bizning bugungi holatimiz mana shunday jirkanch illatlardan salomatmi? Biz tasavvurimizga keltira olmaymiz to'g'risi. Qanday qilib bolasini ko'mish mumkin? Tasavvur keltira olmasligi chunki buning mislini ko'rganimiz yo'q. Lekin men hozir isbotlab beramanki, agar shu isbot joriy bo'lsa, ekiz vozih bo'lsa, inshaalloh buni tushunishligimiz oson bo'ladi. Odatda qizlarini tiriklay ko'mganlardan ko'ra boya eslashimiz bo'yicha Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni qizlarini ko'mganlari dahshatli bo'lgan. Chunki qolganlar tug'ilgan bolani ko'mishgan, mehr tushmagan bolani. Umar radhiyallohu anhu yurib ketgan, tili chiqqan, shirin davrdagi bolani ko'mganlar. Masli holatda, jahiliyat vaqti albatta. Xo'p, dunyo bo'yicha xotin-qizlar, ayol-qizlar huquqini himoya qiluvchi deklaratsiya qabul qilinganiga yarim asrdan endi oshdi. Bizning dinimiz azizlar 14 asr, 15-chi asrga o'tayapti. Oldin bo'ldi xotin-qizlarni, ayollarni huquqlarini himoyalab, ularni bir kun emas, har kuni e'zozlash, ularni qadriga yetish, ularni ehtiyotlash haqida ilohiy deklaratsiyalarni qabul qilib qo'ygan. Bu Qur'oni Karim oyatlari, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflari, ulamolarimizning yillar osha, asrlar osha ayollarni taqdirlab, ehtirom qilib kelayotganlari. Biz yuqorida bir nechta huquqlarni sanab o'tdik. Ayolni o'sha huquqlar borasida erkaklar tengligini ham zikr qilib o'tdik. Xuddi shunday siyosiy maydonda ham ayollarning o'z o'rni bo'ladi. Masalan, Ummuhoni ibn Abu Tolib radhiyallohu anha. Hazrat Ali radhiyallohu anhuning opalari Abu Tolibning qizlari. Makka fath bo'lgan kuni bir mushrik, dushman mushrik Ummuhonidan kelib panoh so'raydi. Meni o'zingizni panohingizga oling, bo'lmasa o'ldirishadi hozir musulmonlar. Shunda Ummuhoni rahimlari kelib uni o'z panohiga oladi. Ukalari Hazrat Ali bilib qolib, u mushrikni o'ldiraman deganda Ummuhoni radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomga aytib beradi. Bir mushrik mendan panoh so'rovdi, panoh berdim ya Rasululloh. Ali bilib qolib uni o'ldirmoqchi bo'lyapti deganlarda payg'ambar alayhisolatu vasallam Ummuhoniga qarata aytdilarki, "Qad ajarna man ajarti va ammanna man ammanti." Bu hadisni Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar. Ey Ummuhoni, sen kimni himoyangga olgan bo'lsang, biz uni himoyamizga oldik. Sen kimga amonlik bergan bo'lsang, biz uni o'z amonligimizga oldik deganlar. Ya'ni shunday ayollarning jasorati, ularning e'tibori, ularning gapi o'tganligini ko'rsatadi. Yoki Qur'oni Karim oyatlarida ey Muhammad alayhisalom, sizga ayollar kelib itoat qilishga, iymon keltirishga, o'g'irlik qilmaslikka va yomon ishlarda sizga itoat qilmaslik bo'yicha bay'at bermoqchi bo'lsalar, ularni bay'atni qabul qiling degan. Bay'at bu rahbarni saylash va unga itoat qilishlikni e'lon qilish degan. Erkaklar bilan barobar musulmon ayollarni ham bay'atni qabul qilganlar payg'ambarimizdan, faqat qo'llarini ushlamasdan. Bu ham bitta masala. Yoki hijratning 6-yili 1400 sahoba bilan birgalikda payg'ambar aslom Makkani Baytullohni ziyorat qilish uchun Makkaga kelayotganlarida Madinadan Hudaybiya degan joyda to'xtashadi va mushriklar yo'llarini to'sganlardan sulh bo'lib o'sha yili Makkaga kirmaydigan bo'lishadi. Keyingi yili kelishga kelishib sulh tuzishadi. Shunda janob payg'ambar alayhisalom sahobalarga qarata, har kim qurbonligini so'ysin shu yerda. Sochini osinda biz qaytamiz, buyur kelamiz dedi. Lekin birorta sahoba joydan qimirlamaydi. Chunki ular anchadan beri Makkani sog'inishgan, kelolmayotgan edi. Baytni sog'inishgan, yo'l bosib kelgan, Allohni ibodatni bajarish ishtiyoqida turibdi, payg'ambarni bu gapni unutdilar. Payg'ambar aslam 3 marta aytdilar, lekin sahobalar qimirlamasdi. Shunda u zot fig'onlari chiqib chodirlarga kirdilar. O'sha safardagi ayollari Ummu Salama onamiz radhiyallohu anhoga qarata, bundan oldingi ummatlar ham payg'ambarlarni aytganlarini qilmaganlari, payg'ambarlarga xilof bo'lganlardan halok bo'lgan edilar. Bular ham shunday halok bo'lmoqchimi deb so'radilar. Ha azizlar, payg'ambarni aytganini qilmagan ummat tarixda doimo halok bo'lib kelgan. Payg'ambarni aytganini u zotning hayotlarida bevosita aytganlari bo'ladi. U zotning hayotlaridan keyin esa sunnatlari bo'ladi. Sunnatga yurmasligi ham katta halokat bo'ladi. Shunda Ummu Salama onamiz radhiyallohu anha ya Rasululloh bir maslahat berdilar. Har qanday vazir bera olmaydigan maslahatni berdilar. Ya Rasululloh, siz sahobalardan xafa bo'lmang. Ularni agar ergashtirmoqchi bo'lsangiz, hozir chiqingda bir kalima ham so'z aytmasdan qurbonligingizni so'ying va sochingizni satroshni chaqirib oldiring. Ummu Salamani aytganlarini qilgan Rasululloh tashara chiqib shu ishlarni qildilar. Payg'ambar alayhisalomning qilayotganlarini ko'rgan sahobalar hammalari shoshilishib, qurbonlarni so'yib, sochlarini oldirdilar va Madinaga qaytib ketdilar. Ko'ryapsizmi, bir ayolni payg'ambar alayhisalomday zotga qilgan nasihatlari va nasihat qabul qilingandan ummat halokatdan qutulib qoldi. Agar Ummu Salama onamiz nasihat qilmaganlarida, sahobalar itoat qilmaganlarida albatta payg'ambarga itoatsizlik evaziga halokat boshlariga kelib turardi. Lekin bir ayolning nasihatidan ummatning halokati oldi olindi. Bunday ayollarni faqatgina dunyoga yetishtirib bergan bu bizning dinimiz bo'ladi. Yoki biz boya Mujodala surasini zikr qilib o'tdik. Mujodala surasi ovozni pasaytirib tortishish degani. Havla binti Sa'laba degan ayol, sahobiya ayol, islomdan avval zihor degan narsa bo'lardi. Zihor taloqqa o'xshash narsa. Erkak kelib, "Sen menga xuddi onamning belidiksin", masalan desa, zihor bo'lardi. Zihor qayta yarashishga imkoni yo'q. Bo'ldi, endi ular bir-biriga harom bo'ldi degan. Aws ibn Somit radhiyallohu anhu Havlani erlari edi. Bir kun kelib zihor qilib qo'ydi xotinlarini. Havlaga, "Sen menga falon deysan", devdi. Bo'ldi, zihor bo'lib qoldi. Endi ikkovlar pushaymon bo'lishdi. Bolalar bor, necha yillik turmush turibdi, yarashishga imkon yo'q. Aws pushaymon bo'lib, "Men sendan ajragim kelmaydi, Havla, lekin zihor bo'ldiganga o'xshaydi." Shunda Havla binti Sa'laba qo'shnisining kiyimini qarzga olib, ijaraga olib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga chiqib chopib. "Ya Rasululloh, Aws meni yoshligimda, boyligim borida, esi hushim joyida bo'lganda nikohlab olgandi. bu meni yoshligimni kemirdi, boyligimni yemirdi, es hushim ham charchab qoldi, bugunga kelib meni zahon qildi, meni bolalarim bor axir deganlarida payg'ambar sallam eringga harom bo'libsan dedilar. Shunda havla yana boshladilar tortishdi. Ya Rasululloh, axir bolalarimiz men bilan qolsa och qoladi, u bilan qolsa zoyim bo'ladi, turmushimiz bor, unga muhabbat bor, tortishib o'tdi. Payg'ambar sallam, sen unga harom bo'libsan dedilar. Yana tortishdi havla, o'zining dardini aytaverdi. Ey parvardigor, payg'ambarning tiliga bir narsa tushirginki meni mushkulimni oson qilsin deb, uni boshqa boradigan joyi yo'q edi. Shunda payg'ambar sallam yana uchinchi marotaba sen eringga harom bo'libsan dedilarda, seni haqingda biron bir amr tushgani yo'q menga, ya'ni vahiy tushgani yo'q. Payg'ambar alayhissalom ham o'z boshimcha ish qilmas edilar, biron bir ishda o'z boshimcha bo'lmaganlar. Bu o'z boshimcha ish qiladiganlarga ibrat bo'ladi, vahiy kutar edilar. Shunda u zot jim bo'lib qoldilar. Odatdagidek vahiy nozil bo'layotgan edi. Birpasdan so'ng boshlarini ko'tarib mashhur Qur'on Karimdagi Mujodala surasining avvalgi oyatlari nozil bo'ldi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Alloh subhanahu va taolo ba tahqiq sizga o'zini eri haqida tortishayotgan ayolning gapini eshitdi ey Muhammad alayhisalom. Albatta gaplaringizni u zot eshitguvchidir deb boshlangan oyatlar zihorni bekor qildi. Xotinni zihor qilgan kafforat berib, xotin bilan yashash mumkin bo'ldi. Bir ayolning tortishishi oilasi haqida qayg'urishi bilan islomda yana bitta katta johiliyat davridagi mushkulot isloh bo'ldi. Bu oyatlar o'sha vaqtda Havlaning mushkulini yoki butun ayollarning mushkulini oson qilgan bo'lsa-da, lekin qiyomatgacha o'qilmadi. Qiroati ilohiy savobli bir oyatlar bo'lib qoldi. Keyinchalik Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida ketayotsalar, bir kampir uni to'xtatib oldi. Umarga nasihat qila boshladi. Ey Umar, bir vaqtlar ukkoz bozorida yurganingda Umarcha deylarding. Voyaga yetganingda Umar bo'lding. Bugun mu'minlarning amiri bo'lding, Allohdan qo'rqin deb nasihat qilayotsa, xodimlar, ya mu'minlar amiri, bir kampirga shuncha vaqt turasmi gapini eshitib dedilar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu, Allohga qasamki, agar bu kampir meni ertalabdan kechgacha ushlab tursa ham, farz namozlardan boshqa vaqtda albatta turaman. Chunki buni taniysizlarmi, kim bu? Bu Havla binti Sa'laba. Alloh taolo buni ovozini, buning gapini 7 osmondan turib tepada turib eshitgandan Umar eshitmaydimi degan edilar. Zabardast xalifani to'xtatib nasihat qiladigan ayolni faqat dinimiz yetishtirib bergan edi. Va hokazo bir qisqacha xulosa qilib qo'ymoqchimiz. Ha, dunyo madaniyatiga bizning dinimiz ayol qizlarni ehtirom qilish borasida o'rnak bo'ladigan, hamma huquqlarini bayon qilib bergan yagona va Allohning huzuridagi oxirgi maqbul din hisoblanadi. Xo'p, biz boya bir savol ham berdik o'zimizga. Bizning bugungi davrimiz, ahvolimiz yuqoridagi illatlardan salomatmi degan gaplar bo'lib o'tdi. Salomat deymiz, lekin tuzatishimiz kerak bo'lgan nuqsonlarimiz ko'p. Biz ayol qizlarimizning huquqini o'zlariga xos muvofiq ravishda himoyasini qilaylik. Erkak bilan barobar ekan deb erkakni xizmatni unga qildirmaylik yoki uning qulog'iga yaxshi gaplar gapirib, undan arzon ishchi kuchi sifatida foydalanmaylik. Ayollarni e'zozlash deganda birinchi o'rinda ularning ona ekanligini e'tiborga olamiz. Alloh taolo ayolni shunday e'zozlab qo'ydiki, azizlar, uning boshlanishdan oxirgacha, ya'ni tug'ilishdan boshlab umrini oxirigacha moddiy ta'minotini, nafaqasini erkakning zimmasiga yuklab qo'ydi. Qizni to turmushga chiqquncha otaning zimmasida bo'ladi nafaqa bilan ta'minlash, boqish, kiydirish, tarbiya berish, o'qitish otaning zimmasida bo'ladi. Erni nikohga o'tgandan so'ng erning zimmasida bo'ladi. Er vafot qilsa, o'g'illarning zimmasida qoladi. Yoki o'g'il bo'lmasa, aka-ukaning zimmasida bo'ladi. Tog'a jiyanning zimmasida, amakining zimmasida bo'ladi ayol kishining nafaqasi moddiy ta'minoti. Hech bir vaqtda ayol kishi bosh qotirmaydi. Shuning uchun ayol moliyaviy shartnomalarni tuzish huquqiga ega. Ota yo akasidan tashqari ayolning o'zining mulki bo'ladigan bo'lsa, moliyaviy shartnomani tuzib savdosini qilaveradi yoki moliyaviy ishlarni yurg'izaveradi. Mana shunday huquqlarga ham ega bo'ladi ayollar. Shuning uchun biz ayolni e'zozlaganda avvalambor uning onaligini, Alloh taolo uni ona bo'lishga layoqatlik, munosib, loyiq qilib yaratganligini e'tiborga olishimiz kerak. Shu jihatdan hurmatlashimiz, ehtirom qilishimiz, ularni ishlatmasligimiz kerakli. To'g'ri, dinimizda xotin-qizlarni ishlatish deganda man qilish yo'q, faqat tartibga solish bor. Dini Islom ayollar ishlamasin demaydi, balki erkak ishlasin-da ayolni qiynamasdan boqsin deydi. Lekin ba'zi ishlar bo'ladi. Masalan, mutaqaddim faqih, Hanafi faqihlardan Ibn Humom rahimahulloh aytadilarki, ayollarga xos ishda, ayollarga xos ishda farzi kifoya ishda loyiq ayolni ishda ishdan qaytarishga erining haqqi yo'q deydi. Masalan, bir mahallada doya yo'q, tug'diradigan hamshira yo'q. Bitta ayol qo'ldan kelib turibdi. Shu ayol chiqib men tug'dirish bilan shug'ullanaman desa, eri qaytara olmaydi. Tartibga solish degani mana shu. Tartibga solish majburlab ishlatishga hech kimning haqqi yo'q. Ixtiyori bilan qo'ldan keladigan ishni qilsa, uning ixtiyori, lekin majburlab ishlatishga haqqi yo'q. Shuning uchun dinimiz aytadiki, ayolni 3-4 so'm topaman deb ko'chada har qanday ishlarni qilib yurishdan ko'ra, yoki ko'chalarda asfalt yotqizishdan ko'ra, yoki tramvay yo'llarini to'g'irlash uchun lomlarni ko'tarib yurishdan ko'ra, yoki paxta dalalar yoki dalalarda ertadan kechgacha ketmon chopib, zaharga botib kechqurun ko'kragidan zaharlangan sutni balasiga berishdan ko'ra, uni sog'lom bolani o'stirib uyda o'tirib tarbiyalab boqishligi, sog'lom avlodni qoldirishligi afzal deb aytadi dinimiz. Shuning uchun ayol qizlarni sen muqaddassan deb faqat quloqiga yaxshi gaplarni aytib, qo'shiq qilib, ko'nglini ko'tarib, arzon ishchi kuchi sifatida foydalanmasa degan gap bekorga aytmadik. Alloh subhanahu va taolodan salomatlik tilaymiz. Har bir ulug' kishining orqasida ayol turadi. Bu arablarning shiori, gaplar, maqollari, bizda ham bunga o'xshash maqollar bor. Hadislarda jannat ularning oyoqlarining ostiga qo'yiladi va hokazo. Shunday ekan, har bir ayol bizga ona yo singil yoki bir iymondagi bir birodar ma'nosida bo'ladi. Ularni qadrlash, hurmatini joyiga qo'yish, ehtiromini qilish, xizmatini qilish, har kim o'zi mas'ul bo'lgan ayollar borasida ham qoyim bo'lishligi bugungi kunimizning ustuvor vazifalarimizdan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolodan omonlik so'raymiz. Yurtimizning tinchligini so'raymiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim.
Zamonamiz ziyolilari